Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb tökülür bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün növbəti saatlar ərzində dinləyəcəyiniz. Ermənistan yox deyirsə, Yerevan protokollarla bağlı prosesin vaxtını dondurduğunu bildirir. Bakıda rəsmilər ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi haqqında danışır. İranla yeni açılım perspektivləri var. İşdən sonra proqramında siyasi şərhçilər Çankırı Universitetinin professoru Reha Yılmaz və Rasim Musabəyev bu və regionda baş verən digər hadisələri şərh edəcəklər. Bundan sonraki mövzumuz internetdən yun qırxma cəhdidir. Yəni, Rabitə Nazirliyi və Milli Teleradio Şurasının internet televiziyalarının lisenziyalaşdırılması cəhdinin arxasında nə durur? Bu barədə ekspert Ələsgər Məmmədlinin və Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin fikirlərini öyrənəcək. Növbəti saatımızda isə Vladimir İliç Leninin ad günü münasibəti ilə bizim Lenin Baba proqramı efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin 1950-ci və 60-cı illərdə efirə getmiş proqramlarından ibarət olan bu verilişi biz proletariatın öndərinin dünyaya gəlməsinin 140-cı il dönümünə həsr etmişik. Növbəti saatda onu dinləyəcəksiniz. Siz də bizə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Zəng edib prodüserimizlə əlaqə yarada bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonla və ya e-maillə ismarıcılarınızı yollaya bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına suallarınızı göndərin. Biz isə bir neçə saniyə sonra sizindəyik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir. Hər iki qonağım Reha Yılmaz və Rasim Musabəyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Sağ olun, təşəkkür ediyoruz.
Və bugünün ən məşhur xəbəri Ermənistan parlamentində ən böyük siyasi qüvvələrin bir demarşı oldu. Yəni onlar bir sənədlə üzə çıxdılar və bu protokol sürecinin, protokol prosesinin dondurulması ilə bağlı bir bəyanat verdilər. Və bugün Serj Sarkisyanın bir çıxışı gözlənilir və onun bununla bağlı mövqeyini açıqlaması gözlənilir. Bu yaxın vaxtlarda biz saytımızı izləyin. azadlıqradiosu.az ünvanında ən son məlumatlar yenilənir bundan bağlı. Amma indiyə qədər olan məlumat budur ki, parlament çoxluğu bu protokolları ratifikasiya etmək istəyənə oxşamır. Və bu demarşı siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizin mövqeyinizi öyrənmək maraqlı olur. Rəsim Bey, sizdən başlayaq.
Saçığı, mən düşünmürəm ki, ümumiyyətlə bu hadisə beynəlxalq siyasətində, yoxsa mediasında özünə cəlb çəksin. Kifayət qədər cılız və məhdud bir dairəyə aid bir hadisədir. İndi bunlar gündəlikdən məsələni çıxarıblar. Türkiyə heç ümumiyyətlə onu gündəliyə qoymayıb. Fərq nədir? Fərq elə də böyük bir burada hadisə görmürəm və hamı da bilirdi ki, Türkiyə konkret mövqeyin qoyub ortalığa ki, Qarabağ konfliktinin həlli ilə bağlı irəliləyiş olmadan Türkiyə bu məsələyə bu nə protokolları təsdiqləmək, nə sərhədi açmaq niyyətində deyil. İndi Serj Sarkisyan müəyyən mənada özünü elə bil ki, tələdə hiss eləyirdi. Onu ki, tənqid atəşinə düşürdü ki, sən bu məsələni ortalığa ataraq gedib indi Amerikada Erdoğanla görüşərək hansı bir görüntü yaradırsan və bəlkə indi Obama götürüb bunu dilə gətirəcəkdi genosid, ancaq sənin bu protokolların vaxtı ilə imzalamasın və bu proses onun qarşısını alıb. İndi götürüb bunlar bunu çıxardıblar gündəlikdən ki, hə, kimsə gedib bu qondarma soyqırımı tanıyacaqsə, dahi bu bəhanədə yoxdur ki, hansı bir Türkiyə-Ermənistan arasında normallaşma prosesi var. Bu da yoxdur. Ancaq tanınmasa da indi buna görə indi gedib heç kəs Serj Sarkisyanı qınamayacaq ki, sənsən bunun günahkarı. O bir tərəfdən isə bu 24 aprel qutarandan sonra mən əminəm ki, heç kəs o qondarma soyqırımı ABŞ-da təsdiqləyən ya indi nəsə bir bu sözü istifadə edən olmayacaq. Türkiyənin ABŞ-ın əhmiyyəti Ermənistanla müqayisə olunmayan dərəcəsindədir. Sonra isə yenidirəm, imza qalıb, protokollar mövcuddur və ha vaxtsa əminəm ki, o sənədlər təsdiqlənəcək. Onlar ki, o sənədlərdə əslində elə bir böyük bir şey yoxdur. İki dövlət arasında, həm qonşu olan dövlət arasında diplomatik əlaqələrin və sərhədlərin açılmasından başqa bir şey yoxdur.
Siz Reha Bey, sizin mövqeyiniz.
Ben bu konuda Rasim Bey'ime katılmıyorum açıkçası. Çünkü bu mesele açık söylemek gerekirse en iyi müdafaa ataktır fikrinin bir kez daha öz sübutunu gösteren bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin son iki yıldır bu meseleyle alakalı yürütmüş olduğu aktif siyasetin, beynelhalk siyasetin bir neticesi kimi bugün Ermenistan bu meselede geri adım atmak durumunda kalmıştır ve netice itibariyle Türkiye Kipir meselesinde olduğu gibi bu noktada da Ermenilerin aslında barış istemeyen, uzlaşmaz. Bu problemde hiç de öyle beynelhalk içtimaiyatın fikirleştiği gibi masum bir devlet ve halk olmadığını göstermek adına çok maraklı bir stüyatsadı. Bu meselenin 3 ay önceden bu noktaya geleceğini bir televizyon programında ben prognozunu vermiştim. Çünkü Ermenistan 100 yıla yakınlık bir siyasetini vazgeçip de protokoller vasıtasıyla Türkiye ile bir araya gelmesi zaten mümkün değildi. Ve bunun olacağı ve bugün Sarkisyan'ın açıklamalarından da bu anlaşılacak. Washington'da zaten açık ve net ortaya konulmuştu ki Türkiye bizim karşımıza yeni ön şartlar ortaya koyuyor ve bunun neticesinde de biz bununla mümkün değil barışamayız şeklindeki yapılan hemen görüşmenin akabinde yapılan açıklama zaten iç siyasetteki taziyin diasporanın Sarkisyan üzerindeki taziyinin beynelhalk devletler karşısında hiç de Sarkisyan'a dayanabilme gücü vermediğini açık ve net göstermiştir. Ben şunu söylüyorum. Türkiye bundan ciddi manada istifade edecektir. Sadece mesele burada Amerika Birleşik Devletleri değil. Türkiye'nin karşısında Avrupa devletleri de bu meseleyle ilgili ciddi manada tazyik gösterir ve bu tazyiklerin karşısını almak için Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Ermenistan'ın gerçek mevkiini göstermesi açısından son derece önemli bir fakt olarak ben görüyorum ve ilerleyen dönemlerde de bunu göreceğiz ki Türkiye bundan maksimum derecede istifade ederek kendi öz siyasetini atağa dayalı aksiyoner dış politikasının önemli bir düsturu olarak kullanacaktır.
Rasim Bey, netice itibariyle ilk yok diyen uduzur prensibi burada geçerlidir mi? Reha Bey'in dediği gibi. Yani,
yok, uduzur ne demeydi?
Yani ilk yok diyen taraf çok pis görünür.
Yok, pis görünüp ne olacak? Kimse götürüp indi Ermenistan'a karşı bir sanksiyon tetbik edeceği buna göre. Yok. Ermenilerin indi orada burada yendi gedirler, yendi o soygurun meselesini gündeliğe getirirler. Bundan vaz mı geçecekler? Yok. Ermeniye himaye eden devletler hansılar ki Türkiye'nin karşısında cürbəcür maniyeler aktarırlar. Bu ermenilerin adımları neticesinde götürüp mi öz o təziqlerinden vaz geçecekler mi? Yok. Ve yine tekrar edeyim. Bel müəyyən mənada Türkiye her bir zaman indi ondan deyəndə ki, bu ermənilere yola vermək lazımdır. Demek ki, özleri ağıllara gələndən sonra bunu etmək mümkündür. Ancak her bir halda, mən düşünmürəm ki, ermənilerin bu addımı, vəziyyəti, həmin o qondarma soyqırımla bağlı ciddi şekilde değişsin.
Ve indi bundan sonra hansı addımlar atılıb? Yəni əslində Türkiye parlamenti Rəsim bəy də dediyi kimi
heç gündəliyə salmayıb.
Heç gündəliyə salmamışdı bu məsələni.
Heç komissiyanın müzakirəsinə buraxmamışdı. Xarici işlər komissiyasının heç onun da gündəliyinə salınmayıb bu məsələ.
Ve Ermənistanda bilirik ki sistem yine parlament sistemi değil ve prezident hansısa kararları verme səlahiyyətinə malikdir müəyyən çərçivədə ve Ermənistanın daxili siyasi sistemi açısından bu hansı gəlişmələrə səbəb ola bilər, hansı inkişaflara səbəb ola bilər? Buyurun Rəsim Bey.
Yani bəli, təbii mən istisna etmirəm ki, anlayaraq ki, Ser Sarkisyan anlayaraq ki, Türkiyə təzyiqlərin qarşısında geriyə çəkilməyib. O protokolları 24 aprelə nə heç müzakirəyə götürməyəcək, nəinki təsdiqləyəcək. Anlayaraq ki, Ser Sarkisyan buna, bu protokolların ümumiyyətlə mövcudluğuna görə bir çox radikal qüvvələr tərəfindən tənqidə salınacaq ki, bu protokollar olmasaydı, imzalamasaydın, indi Obama və Kongres bu qondarma soyqırımı tanıyacaqdı. Yəni, bundan daha çox elə bil ki, bu addımı atmaqla o Ser Sarkisyan və onun hakim çoxluğu parlamentdə çalışdı özlərin bu tənqiddən elə bil ki, bu ərəfədə sığortalamağa. İndi ola bilsin, yenə də deyirəm ki, bu taktiki gediş onlara daxildə hansısa bir manevr imkanları yarada bilər. Ancaq bu uzun müddətli olmayacaq. Hər halda problem qalır, mövcuddur.
Və problem... Yəni bu manevr imkanları həm də Qarabağ danışıqları ilə bağlı hansısa güzəştlərin cəmiyyətə çatdırılması, qəbul etdirilməsi imkanı verə bilərmi?
O yox, bağlamazdım. Yəni təbii çətindir Ser Sarkisyanın tutalım gedib bu məsələni boynunda saxlayaraq gedib indi Qarabağ məsələsində güzəştə getsə deyirlər ki, Türkiyənin təzyiqi qabağında güzəştə getdi. Burada hər bir ki bu məsələdə müvəqqəti nöqtə qoyur. Ancaq o bir məsələ açıqdır. Ve ben istisna etmirəm ki, indi bildiğimiz kimi 8 may yoksa 9 may Moskvada gözlənilir o qələbənin 65 illiyi ilə bağlı bir toplantı. Orası Sarkozy da dəvət olunub, indi Obama da orada iştirak edə bilər, hər halda planlaşdırıb mən bildiyim kimi. Ve orada təbii MDB ölkələrin rəhbərləri, yəni Ser Sarkisyan və İlham Əliyev de orada olacaq. İstisna etmirəm ki, orada... O cümlədən bəlkə bunu ilə bağlı, Qarabağ konflikti ilə bağlı, onun mümkün olan hansı bir şəkildə, bəyanatmı şəkilində, indi hansı bir şəkildə irəliləyişin nümayişi gözlənilə bilər. İndi bu məsələdə baş da tuta bilər, baş tutmaya da bilər, ancaq hər bir halda düşünürüm ki, bu da gündəlikdə ola bilər. Və nəhayət, axırıncı məqam ondan ibarətdir ki, indi Azərbaycandır, Türkiyədir, daimi təkid edir ki, bu məsələdə regional dövlət kimi Türkiyənin, necə ki Rusiya burada var, Türkiyənin də iştirakı vacibdir. İndi ola bilsin ki, bu protokolların dondurmaqla və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını elbəki dondurmaqla Ermənistan deyir ki, yox, bizim Türkiyə-nə heç ümumiyyətlə münasibətlərimiz yoxdur, diplomatik heç bir əlaqəmiz yoxdur, onlar burada gəlib vasitəçilik edə bilməz.
Rəha bəy, siz necə düşünürsünüz? Ermənistanın daxili siyasi sistemi baxımından, o açıdan bu hansı perspektivlər vəd edir bu?
Şimdi Ermənistan gibi küçük bir devletin daxili siyaset rağmına kalkıp da beynəlxalq global siyasetin tazyiqlərinə dözebilmesi elbette mümkün değil. Yani Ermənistanın iç siyasetinde olup bitenler, muhalefet ve iktidar arasındaki dengelerin değişmesiyle alakalı bu mesele beynəlxalq global siyasetin uygulanması açısından çok hırda bir meseledi. Şimdi dikkat edin. Derseniz Türkiye'nin İran'a uygulanacak olan ambargo ile alakalı, sanksiyalarla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nin ikna etme zorunluluğu doğmuş durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü global siyasetinde ciddi manada bir değişim var. Obama Bush'a farklı olarak ciddi manada bütün devletlerin konsensus sağlanması suretiyle İran'a bir sanksiye yürütme konusunda ciddi bir arzusu var. Çünkü Amerikan yönetiminin dış politika siyasetinde farklılaşma var. Ve Türkiye'nin ikna edilebilmesi için öncelikli olarak bu meselede Türkiye'nin isteklerinin kısmi de olsa yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan birisi de Azerbaycan'ın da milli maraklarından biri olan Karabağ probleminde bir ilerleyişin elde edilmesi. Türkiye buna bakmayarak neredeyse bir asırdır Ermeni meselesiyle zaten gerek resmi gerekse uluslararası arenada mücadele aparıyor ve bunun neticesinde Ermenistan meselesi Türkiye'ye sadece iki günlük yeni bir mesele değil. Bu meseleyle uğraşma noktasında Türkiye'nin çok daha önemli bir meselesi var. O da Karabağ meselesi. Global siyasetin bölgede uygulanabilmesi için öncelikli olarak bu konfliktin halledilmesi gerekiyor. Bu konfliktin halledilmesi beraberinde bölgedeki büyük güçlerin maraklarının uygulanması ve siyasetin hayata geçirilmesini sağlayacak. Bunun karşısında Ermenistan'ın içerisinde iktidar ve muhalefet arasındaki bu karşı durma ya da tazyikler bana göre ise hiç hükmündedir. Ha, ne olabilir? Bununla alakalı bakıldığında zaten diasporanın ve iktidar milletvekillerine, iktidar partiyasına karşı muhalefet tarafından ciddi manada tazyik, protokolün ortaya çıktığı, gizli görüşmelerin ortaya çıktığı andan itibaren var. Ve bu meselede Ermeni basını takip ettiğiniz zaman açık ve net görürsünüz ki neredeyse değil artık vatana ihanet suçlamasıyla karşı karşıya gelecek bir durumda. Çünkü bir asırlık siyaseti değişmesiyle karşı karşıya. Şimdi bu noktadan baktığınızda Sarkisyan'ın iç siyaseti de bir şekilde dengelemesi gerekiyor. İşte bu adımlar, onu destekleyen iktidar kuvvelerinin bu çıkışı bu siyasete hizmet eden bir adımdır. Ve gelecek yönünden de ben o kadar da çok bu meseleyin netice getireceğine inanmıyorum açıkçası.
050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Fazil adlı dinləyici yazır. Salam Rasim bəy, bu protokolların iflasa uğramasını Azərbaycan ictimaiyyətinin uğuru qələbəsi saymaq olarmı?
Yox, mən düşünmürəm ki, bunu bir qələbə adlandırmaq, uğur adlandırmaq.
Amma yəni reallıq olaraq Azərbaycan siyasətində tez-tez istifadə olunan terminlərdir bunlar. Yəni hər hansı bir hadisəni Azərbaycan diplomatiyasının uğuru və yaxud uğursuzluğu ilə bağlamaq.
Hər halda Azərbaycan bacardı təkid etmək ki, bölgədə Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyin qoruyub saxlamağa qadirdir və eyni zamanda Azərbaycanın maraqlarına zid bölgədə Türkiyənin iştirakı ilə prosesləri saxlamağı bacarır. Söhbət ondan gedmir ki, biz Türkiyəyə təzyiq etdik, yoxsa Türkiyəni məcbur etdik bu məsələdə mövqe etmə. Fərz edirəm ki, Türkiyədə də rəsmiləri götür-qoy edərək bu məsələdə doğrudan da yəni ermənilərin istədiyi şəkildə bu prosesin davamı Türkiyənin özünün, söhbət təkcə Azərbaycandan gedmir, Türkiyənin özünə də müsbət heç nə vəd etmirdi və ikincisi fərz edirəm ki, lap indi Azərbaycan qalıydı kənarda, Türkiyənin daxili Türkiyənin ictimaiyyəti var, Türkiyənin bütün rəy sorğuları göstərir ki, Türk əhalisinin yəni Türkiyənin birinci dostu kimdir? Azərbaycan səslənilir və belə olan halda bu cür Türkiyə hökumətin davranışı tamamilə zəruridir və mən istəməzdim bunu qələbə yoxsa necə ayrı bir ifadədə, bu məntiqli siyasətin öz yerin tutmasıdır.
Ve en son Azerbaycan resmilerinden Türkiye'ye sefer etmiş Prezidentin İcra Aparatının rehberi Ramiz Mehdivi'di ve belə məlumat bugün bizim Yol Gazetində dərc olunmuşdu ve bugün de biz Prezident Aparatındaki mənbələr məlumat verdi ki, həqiqətən də hazırlıqlar gedir İran səfərinə. Ramiz Mehdivin İrana səfəri gözlənilir ve son zamanlar İran resmileri tez-tez bu Qarabağ münaqişəsində aracılıq, yəni vasitəçilik missiyasını yenidən canlandırmaq haqqında düşünürlər. Sizcə bu gəlişmələr, yəni Davudoğlu da əvvəl bura gəlmişdi, sonra İrana getmişdi, əvvəl əlbəttə ki onların bir nüvə gündəliyi var idi və embargo gündəliyi var idi, amma yenə də bu sizcə hər hansı bir mətləblərdən söhbət edirmi bunlar?
Şimdi bu məsələyle bağlı İran'ın bu problemin halliyle alakalı yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını ben düşünüyorum. Çünkü İran bir neçə defa bununla alakalı teşebbüste bulundu ama İran öz mevkii o kadar çok sual altındadır ki burada kalkıp da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir konflikte bölgesel bir regional güç gibi müdahale etmesini ben hiç ama hiç doğru bulmuyorum. Yapamaz da, gücü de yetmez. Çünkü kendisi zaten ciddi manada tazyik altında. Bununla ilave ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela Azerbaycan'ın dikkat ediyoruz son iki gündür ciddi manada Amerika'ya karşı söylemleri var. Bazı itirazları var.
Sengimeye başladı.
Evet. Var ama bunun bir yansımasını ben söylemek istiyorum. Dikkat edin, Türkiye'nin Ermenistan karşısında bu protokollerle alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi bir tazyik yediği bir dönemde, kapıların açılması, protokollerin yürütülmesiyle ilgili Azerbaycan'ın bu çıkışı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan-Türkiye arasındaki siyasetteki görüşünde veya siyasetinde bir bakıma birazcık yumuşamayı beraberinde getirebilir. Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında bulunup onun öz siyasetinde, bölge yürüttüğü siyasete öz gücünü vermesi bu şekilde yapılacak olan siyasetlerle mümkündür.
Yani anladığım bu ki dediğinizden Türkiye'nin Azerbaycan'da anti-Amerika retorikası Türkiye ile Amerika arasında gerginleşen münasibetlerin bir eksidir, yansımasıdır.
Yok, ben anti-Amerikan demiyorum. Sadece Amerika'ya Azerbaycan gerçeklerinin birinci elden, birinci ağızlardan, resmilerden anlatılıp Türkiye'nin Azerbaycan için önemini ve Azerbaycan'ın problemlerinin de Türkiye için öneminin birinci ağızdan, birinci yetkililerden söylenmesi olarak ben bunu söylemek istiyorum. Yoksa anti-Amerikancılık bu meseleyle ilgili hem Azerbaycan'a faydası olmayacağı gibi aynı zamanda Amerika'nın bölgeyle alakalı müdahalelerinin karşısına alabilir.
Yani siz bu günlerde olan retorikana anti-Amerikan retorikası hesap etmirsiniz.
Yok. Kesinlikle aha. Yok.
Aydın. Onu ben demek istedim ki biz sorular geçiririk ve daima soruşuruk kim Azerbaycan'ın dostudur, kim düşmanıdır. Ve o sorgularda daima, yani bütün 8 ilde parada Türkiye'di. Yani 80-90% arasında Azerbaycan'ın dostu insanlar Türkiye'ni dile getirir. Düşmanı diyen de Ermenistan. Bu tabiydi. O da tahminen 85-90% arasında. İkinci daima Rus olup, ancak ikinci Rus olup hem dost hem düşmanlar arasında. Bir 7-8 yıl önce üçüncü dostu Azerbaycan'ın ABŞ olup tahminen 15-16% ile. Şimdi düşüp 6% yarıma. Ve hiç ilk beşliği de yoktu. Ancak düşman kimi de yani Amerikanı adlandırılan 4%'a yakındı. Yani müqayisə için Ermenistan'da ABŞ'ı düşman kimi 12% görsədir. Türkiye ABŞ'ın müttefiqidir NATO'da. 37% əhalinin sorğuda 2010'un nəticəsidir. Görsədib ki Türkiye'nin birinci düşmanı elə Amerika'dır. Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda anti-Amerika əhval ruhiyyəsi yoxdur. Ancaq soyuqluq yaranır. Evet. Amerika'ya belə deyə heç kəs ümid dayı bağlamır. Yəni nə gedib Hugo Chavez'a, Evo Morales'a, Ahmed Necad'a Azərbaycan qoşulasıdır. Ancaq o iş de demək deyil ki, biz indi özümüzə risklar yaradan hansı bir Amerikan təkliflərinə hə deyəcəyik. Xeyr.
Bunu ben şöyle söylemek istiyorum. Amerika'nın Azerbaycan'ın milli maraklarına Azerbaycan içtimaiyetinin istediği seviyede yanaşmaması bu neticeyi ortaya çıkarmıştır diye söylemek doğrudur bence.
Amma hər hansı bir ölkə Azərbaycanın milli maraqlarına, Azərbaycan ictimaiyyətinin istədiyi kimi yanaşırmı? Yəni, ümumiyyətlə bu mümkündür.
Şimdi diğer devletlerle Amerika Birleşik Devletleri'ni biz aynı terazinin kefesine koyamayız. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bugün global gücüdür ve global siyaseti uyguluyor ve biz ictimaiyyətin bir üvesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim mara problemlerimizde daha fazla sorumluluk, mesuliyet üstlenmesini istiyoruz. Ondan dolayı inciktiğimiz Amerika Birleşik Devletlerine bu kadar çok güçlü oluyor.
Aha, ama yakin ki Amerika Birleşik Devletlerinden nese isteyen tek Azerbaycanlılar değil.
Tabii ki. Tabii
ancak Amerika'nın da bizden birçok isteyleri var axı. Ve o isteyleri gerçekleşmeyin mukabilinde Azerbaycan'ın isteylerine de destek lazımdı. Ve o destek olmayan da təbii olarak Amerika'nın da, indi onun böyük siyasetinə bir şey eləyə bilmərik və bizim Amerika ilə hansı bir ədavətimə nə gücümüz, nə istəyimiz var. Ancaq konkret bölgədə Azərbaycanın ABŞ-a dəstəyinə ehtiyacı var və o dəstəyi təkcə Azərbaycanın maraqların nəzərə aldığı halda elde edebilir.
En azından bir taraf siyaset yürütmesini istiyoruz. En azından.
Aydın. Ve Timurçin yazır. Gəlin belə deyək, Rusya yox deyirsə necə? Hərbi əməliyyat planlaşdırılır yoxsa başqa? Bəlkə Azərbaycanda Gürcüstan variantı gözlənilir. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır? Mümkünsə bu barədə sizin fikrinizi bilmək arzu olunandır. Yəni müharibə, hərbi əməliyyat planlaşdırılır mı? Yani?
Azərbaycan tərəfindən? Ermənilərə qarşı mı? Sualdan, yəni düşünmürəm ki, bilavasitə gündəlikdə müharibə var. Həlli ayrı imkanlar da mövcuddur. Ona görə ancaq vəziyyət nizamlanmamış qalarsa, hansı bir mərhələdə o vəziyyətin gərginləşmə ehtimalları artır.
Və qara...
Şimdi bu məsələyle alakalı olarak ben şunu söylemek istiyorum. Dondurulmuş hiçbir problem çözülmür. Çözülmeyen problem de daha büyüdükçe, yani daha da içerisine daha etraftaki diğer ülkeleri, büyük güçleri de alarak daha da hacmini büyütüp çözülmez bir hale gelir. Bu da bölgede savaş ihtimallerini arttırır. O zaman savaş ihtimalleri bu kadar çok sayıda artmadan, yükselmeden bu problemin çözülmesiyle alakalı çalışmak gerekiyor. Buna da Rusya da maraklıdır bunun da bu saat. Azerbaycan da, Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa'da. Sadece bize düşen bu problemde uzlaşmayan, bir türlü bu problemin çözülmesini istemeyen, bundan suistifade edip beynelhalk siyasette kendine menfaat elde etmek isteyen Ermenistan'ı zorla, büyük güçlerin zoruyla stolun etrafı kenarına oturup onu buna icbar etmek lazım.
Ve növbəti meselelerden biri de dinleyiciler İran vasitəçiliyi barədə de yazırlar. Məhərəm Şahverdi yazır ki, mən şəxsən Qarabağ məsələsində İran'ın vasitəçiliyinə inanmıram. Biz bunu 92-ci ildə artıq görmüşük, deyir Məhərrəm Şahverdi. Xəbərsiz imzalı bir nəfər isə deyir ki, Rasim Musabəyev elə danışır ki, elə bil ki, Azərbaycan iqtidarı haqqında danışmır. Azərbaycanın hansısa xarici prosesə təsir etmək imkanı var mı? Belə.
Nə üçün də yox? Ne için de yok? Yani Saakashvili'nin təsir imkanları var ki, Azerbaycan'ın onun təsir imkanından az olsun. Yoksa o birisinden? Ben her bir halda indi iktidara tənqidi yanaşmak olar. Ben özüm lazım gelende qəti bütün tənqid, insan hakları ile bağlı, her şey ile bağlı. Ancak konkret siyaset var ve bu siyasette ben her halda düşünürüm ki, Azerbaycan iktidarı gerek ortalığa Azerbaycan maraqları lazımdırsa sert müdafiə etmək nümayiş etdirdi. Həm müttəfiqinə də nümayiş etdirdi. Türkiyəni nəzərdə tuturam. Rusiyada, ABŞ-da konkret Azerbaycanın maraqlarına toxunan dövlətlərin qarşısında Azerbaycan mövqe çıxardı. Və mənə elə gəlir ki, bunu alqışlamaq lazımdır. İndi bu iqtidar belədir, yoxsa bu iqtidar ayrıdır. Azərbaycanı bugün rəhbər edən, Azərbaycan adından danışan bugünkü iqtidardır. Fərz edirəm ki, Azərbaycan maraqları sərt şəkildə müdafiə olunmalıdır.
Yəni, ola bilsin ki, dinləyici məhz iqtidar kəlməsini işlətməklə biraz ifrata varır, amma məndə əslində yaranan bir sual var ki, Rasim bəy, sizin məsələyə münasibətiniz, yəni belə olmalıdır, müdafiə olunmalıdır və s. Bu, yəni sizin Azərbaycanlı olduğunuzdan irəli gələr, mövqedirmi, yoxsa
məsələ ilə belədirmi? Hər yerdə belədir. Sən özvi bütün imkanlarından istifadə edərək müdafiə etmirsənsə, məsələlər sənin hesabına həllini tapacaq.
Hele bilirsiniz ki Amerika, Rusya Qarabağ konfliktinin həllini istəmir, istəyirlər. Ancaq istəyirlər Qarabağı ermənilərə vermək hesabına bu məsələni həll etmək. Azərbaycanı buna aparmaq. Nə üçün biz buna getməliyik? Bu bir. Azərbaycan Ermənistandan iqtisadi cəhətdən, demografik cəhətdən, strateji cəhətdən dəfələrlə güclüdür. Və Azərbaycana bir çox müraciətlər var. Rusiyanın da müraciəti var. ABŞ-ın da müraciətləri var. Və o müraciətlərin gerçəkləmək müqabilində Azərbaycanın ortalığa öz maraqların müdafəsini gətirmək imkanındadır. Və son zamanlar mən bunu müşahidə edirəm.
Və daha bir məsələ ortaya çıxır ki, yəni bu sərt deyimlərin və sərt mövqeyinin arxasında hərbi ritorikadan hərbi addımlara gedib çıxmaq qədər cəsarət varmı? Bax, belə bir sual ortaya çıxır.
Şimdi ben bu məsələdə Azərbaycanın müharibəyə şu an itibarilə müraciət edəcəyini kesinlikle ihtimal vermiyorum. Çünkü Azərbaycan inkişaf yolunda sistemini kurmuş ve hızlı bir şekilde hem dahili ülke dahilinde hem de beynəlxalq arenada kendi gücünü ve öz yerini tapma noktasında çok hızlı inkişaf ediyor. Bunu belki ülke içi istatistiklere baktığımız zaman bir manalı yaklaşabilirler. Ama hariçteki Azerbaycan'ın yerine baktığımız zaman bu çok açık ve net gözüküyor. Türkiye'nin içerisinde olsun, Avrupa'da olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, Azerbaycan'ın bu ülkelerin payitahtlarında her gün ciddi manada her taraflı konuşulabiliyorsa o zaman Azerbaycan'ın siyasetinin başarılı arasını söylemek lazım. Ben bir harici ülke vatandaşı olarak şunu söyleyebilirim ki Azerbaycan'ın bugün itibariyle yürütmüş olduğu harici siyaset hem bölge itibariyle sadece Kafkas bölgesi değil, onun etrafını da ele almakla bu yakın coğrafyada ciddi manada öz tesirini gösteriyor. Dikkat edin, Azerbaycan kimlerle beraber beynelhalk siyasette yerini? İran'la aynı stol etrafında oturup konuşabiliyor. Rusya ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, bölgenin ve düşünün sadece bu değil, Çin ile, Japonya ile beynelhalk siyasetin yürütülmesi noktasında eğer konuşabiliyorsa, o zaman Azerbaycan'ı biz küçük bir devlet olarak, küçük siyasetler peşinde koşan bir devlet olarak görmemiz son derece yanlış olur. Ha nedir? Eksiklik yok mu? Elbette var. Belki bu eksiklikleri görerek insanlar kendi tepkilerini ortaya koyabiliyorlar. Ama tablonun tamamına baktığınız zaman eğer pozitif renk menfi renkten daha fazla ise o zaman bu siyasetin de öz yerini söylemekte fayda var diye düşünüyorum.
Qarabağlı imzasıyla bir nəfər yazır. Əgər doğrudan da 2003-cü ildə, 2008-ci ildə Azərbaycan xalqı prezidentə səs veribsə, Qarabağın ermənilərdən azad edilməsi missiyası bu şəxsin üzərinə düşür. Onda bu sual meydana çıxır. Nə vaxt? Bunun vaxtı bilinmədiyinə görə məcbur olub 2009-cu il 18 mart referendumuna getmək lazım idi. Bu da ki oldu. Vallahi məni qınamayın, gülməli vəziyyətə düşmüşük. Kələfin ucu 1993-cü ildən itib hələ də tapa bilmirlər.
Şimdi bununla alakalı çok bağışlayayım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bizim milletimizin bir özelliği var. Biz her şeyi iktidardan, her şeyi resmilerden bekleriz. Ben eğer şunu söyleyeyim bu sualın sahibine ve bunun benzer sual kafasında olan herkese. Her bir bizim milletin her bir ferdi bu meseleyle ben ne yapabilirim diye fikirleşip öz mevkiinde bu problemin haline katkıda ne zaman bulunursa biz bu problemi o zaman çözeceğiz. Resmiler ben biliyorum. Birçok resmi makamın nerede ne yaptığını, şahısların biliyorum. Onlar ellerinden gelenin ziyadesiyle uğraşıyorlar.
Ama Reha Bey, vatandaşın teşebbüsüne kifayet kadar yer var mı Azerbaycan'da?
Şimdi bu meseleyle alakalı Azerbaycan dahilinden ziyade hariçte ihtiyaç var. Bakın bugün Azerbaycan'ın milli marakları Karabağ'dan geçiyorsa, Karabağ'da olan biteni dünya içtimaiyetine çattırma noktasını biz sadece niye hükümete, iktidara bırakalım ki? Bakın Hocalı soykırımına iştirak eden ve bugünün bunu yaşayan insanların çeşitli gayri hükümet teşkilatları vasıtasıyla Avrupa'nın payitahtlarından buraya gelmemesi lazım. Uşağından tutun kocasına kadar orada devletin bu meseleyle alakalı harici siyasetine destek olması lazım. Gençler, hariçte o kadar çok okuyan gencimiz var ki kendi öz bulundukları yerde Avrupa'nın, Batı'nın içtimaiyatına bunu çattırması lazım. Oralar demokratik devletler. Eğer siz içtimai reye seslenir, bunu kendi yanınıza çekerseniz onlar kendi iktidarlarına gereken tazyikte bulunacaktır zaten. Bunu yapmadan, kendi üzerimize düşenleri yapmadan, sadece danışarak, sadece birilerini cinayetkar aktarıp onları cinayetkar adlandırarak biz bu problemi çözemeyiz. Burada millet olarak bizim hareket etmemiz gerekiyor. gerekiyor. Bu problemin halli ancak toplu bir siyasetle meydana getirilebilir. Dünyadaki çeşitli problemlerin çözülmesine bakın. Mesela Japonya 2. Dünya Muharebesi'nden sonra bugünkü pozisyonda nasıl gelmiştir diye kimse fikirleşiyor mu? Millet olarak hepsi bu problemin bir tarafından tutmuş, ortak bir siyasetle bunu yürütmüşlerdir. Almanya yerle yeksan olmuştur. Peki bugünkü durumunda Avrupa'nın en büyük devleti olarak nasıl gelmiştir? Millet olarak buna sahip çıkmıştır. Sadece iktidarlar yok. Buna dikkat edip ona göre biz de Azerbaycan milleti, Türk milleti olarak bu siyasete sahip çıkarsak, hiç durmadan bir cinayetkar aktarmaktan vazgeçersek, o zaman bu problemin halline biz nail olacağız, başaracağız.
Ya söhbet menelgeç sualda cinayetkar aktarılmırdı. Yani tabii devletin görme imkanında olan işleri, yani ictimaiyetin de öz payı var, ancak devletin, hükümetin evzine o meselelere halline nail olmak gayri mümkündür. Ve yük doğrudan da hükümetin boynundadır. Ve düşünmürüm ki onlar o yükten o boyunlarını da kaçırırlar. Mesele ondan ibaret ki, bəli, Azerbaycan güclenir, güclenmeyi daha da güclenmeyi imkanındadır. Kifayet edir mi helali bu meseleni halline hali için? Yok, kifayet etmir. İndi deyə bilərlər ki, demokratik inkişafımız daha yaxşı olsaydı, məsələ həll olunardı. Gözümüzün qabağında Moldova var. Harda bütün seçkilər də elə bil nisbətən normal keçirdi. Həll eləyiblər mi bu vaxta kimi və onun arxasında elə bil ki, yəni heç Rusiya ilə də həmsərhəd deyil, Rumıniya da dəstəyin göstərir, Avropa Birliyi də təkid edir. Ancaq o Dnestriyanı məsələsi öz həllini tapmayıb, baxmayaraq ki, orada nə etnik münaqişədir, nə də dini münaqişədir, bu problemlər yoxdur. Həmin Moldovalıların yarısı orada Dnestriyanda yaşayır, həllini tapmayıb. Gürcüstanda səfərbər elədiyi, əlinə düşən bütün pulları ordunun möhkəmlənməsinə Saqaşvili xərclədiyi, xeylıq islahatlar apardı. Deyirdi ki, riska gedib o məsələnin güc yolu ilə həllinə nail olmaq istəyirdi. Nəticəsi də göz qabağındadır. Ona görə tələm təsirkə neş həll eləməyib, pisdi. Gəlin bunu bilmirəm nə eləyə, belə olmur. Məsələnin hər bir halda biz görməliyik ki, kifayət edir yoxsa yox. Beynəlxalq balans bu tutalım məsələnin həlli üçün zəruri mühit verir yoxsa yox. Hər şey ancaq nəsə bir sərt addım ataq, sonra onun irəli getmək əvəzinə geriyə atılaq, bu düzgün deyil və hər bir siyasətin rasional qərar vermək mərhələsi olur və o qərarlar mütləq şəkildə rasional olmalıdır.
Bizim növbəti mövzuya keçid almağımıza haradasa 4 dəqiqə vaxtımız qalır, çox qısa. Vüsal Məmmədov yazır ki, Türk ekspertin yadına sala bilərsiniz ki, dünyanın paytaxtlarında bugün Şimali Koreyanın da adı hər gün müzakirə olunur, amma bu heç də Şimali Koreyanın inkişaf etdiyi və əhəmiyyətli dövlət olduğuna dəlalət etmir. Baxır, hansı kontekstdə adınız çəkilir, Vüsal yazır. Bunu indi, evet. Hər halda bu da onun rəyidir. Amma bugün Azərbaycan rəsmilərindən prezident aparatının şöbə müdürü Minsk qrupunun tərkibində dəyişikliklər barədə, mümkün olacaq barədə. Sizcə gözlənilərdir bu dəyişiklik?
İnandırıcı deyil. Yəni, ən yaxşı halda. İndi Fransanın orada təkcə Fransanın yox, Avropa Birliyinin təmsilçisi kimi qələmə verəcəklər. Nə dəyişir bu? Real heç nə dəyişmir. İndi mən dəfələrlə görüşmüşəm bura gələndə, həm sədrlərlə də, Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə. İndi orada müzakirələr edirdi ki, üçlünün yanında bir Avropa Birliyinin də nümayəndə olsun. Yaxşı, bir məmur da orada əlavə olacaq. Nəyi dəyişir bu? Heç nə dəyişir. Əslində bu danışıqlar nəticə verməsə, mən onun perspektivlərin nədə görürəm? Ya bu gedib Təhlükəsizlik Şurasına yenidən çıxartmalıdır. Yayda orada sədrliyi keçir Türkiyə və vaxtıyla yadınıza salmaq istəyirəm ki, o 4 qətnamə Təhlükəsizlik Şurasında Pakistan orada sədrliyi eləyəndə onun köməyi ilə baş tutmuşdu. Yəni bu variant.
Yəni hansı ölkənin olması fərq eləyir?
Bəli, sədrlik eləmək təbii gündəliyi formalaşmağında onun rolu var müzakirələrə. Sonra variant kimi ola bilər ki, həmsədrlər Minsk qrupunda qalır, bu ATƏT-in strukturudur. İstisna etmirəm ki, və mən bunu daimi tövsiyə edirdim ki, Avropa Birliyi məmur yox. Hansısa keçmiş baş nazir, xarici işlər naziri, yəni siyasətdə çəkisi olan şəxs təyin olur ki, o təkcə gəlib indi Azərbaycan, Ermənistan prezidentləri ilə, xarici işlər nazirləri ilə yox, Moskvaya gələndə onu Medvedev qəbul eləsin. Fransaya gələndə Sarkozy qəbul etsin. Yəni onun o dövlətləri hərəkətə gətirmək üçün nüfuzu olsun. İndi Tony Blair olmasın, Axtisar olsun. Təxminən belə nüfuzda olan şəxsin Avropa Birliyinin bu konfliktin həlli ilə bağlı xüsusi nümayəndəsinin təyin olunması. Bu da bir yoldur, istisna etmirəm.
Ehtiyac var buna demək.
Mümkündür. Yəni, həmsədirlər faktik olaraq texniki missiyasını indi həyata keçirirlər. Siyasi missiya yox.
Evet, bu məsələlə ilgili 2003 yılında ben yazdım və dedim ki, eğer bu problemin biz halini istiyorsak həmsədirlərin mutlaka değiştirmek lazımdır. Çünkü mediatorlar, yani bu problemi
ama
çözenler...
Ama mümkündür mü yani?
Şimdi bununla alakalı Azerbaycan'ın öz mevkiini açık ve net ortaya koymak zorunda. Çünkü biz hep meseleyi hissiyatla yanaşıyoruz, olmayacağından danışıyoruz. Ama bunun nasıl olacağıyla alakalı oturup ciddi bir siyaset yürütmek lazımdır.
Aydınlı.
Bugün medenilere galebe nasıl ikna ileyse, biz de büyük güçlere ve bunun değişmesiyle alakalı onları nasıl ikna edebiliriz, onun yoluna bakmak lazım.
Bir dinleyici yazır, Azerbaycan güclenir deyende ne nezarda tutulur? Neftten kazanılan pul mu? O zaman Küveyt'i, Qatar'ı, Saudiye'ni güclü devlet hesap edirsiniz mi Rasim Bey? Ve Zamin yazır ki, Rasim Bey'in fikriyle razı değilim. İktidarın Amerika'ya bir sert mövqeyi var. Varsa, bu Azərbaycanın milli maraqları üçün deyil, öz şəxsi maraqları üçündür. Yəni, məsələ Washington Post'un yazdığı Dubai'dəki Əliyev mülkləri ilə bağlıdır. Azərbaycan bu iqtidarla heç bir problemini həll etməyəcək.
Bu da onun baxışıdır.
Bu da onun baxışıdır. Təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün studiyaya və maraqlı söhbət üçün.
Mən təşəkkür ediyorum.
Və əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Birazdan öyrənəcəyik ki, görək Azərbaycan hökuməti internetdən necə yun qurxmağa çalışır.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, ancaq bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramı davam edir və növbəti mövzumuz internetlə bağlıdır. Daha doğrusu Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri internet televiziyalarını necə lisenziyalaşdırmaq istəyirlər? Sosial şəbəkələrdə artıq bu cəhdi internetdən yun qırxmaq cəhdi kimi qiymətləndiriblər. Və ekspert Ələsgər Məmmədli qonağımızdır, hüquqşünasdır. Ələsgər Məmmədli və media hüququ üzrə ixtisaslaşıb. Bir qədər sonra Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmli ilə əlaqə saxlamağa cəhd edəcəyik və görək ki, onlar bunu necə təsəvvür edirlər. Siz necə təsəvvür edirsiniz Ələsgər bəy? İlk öncə salam edirəm.
Əslində hər şeydən öncə mən də salamlayıram sizi və bizi dinləyən hər kəsi. Bu məsələ o qədər də dünya ictimaiyyətinin gündəmində olmayan bir məsələdir. Düzdür, son vaxtlar müxtəlif beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə bu məsələ aktual məsələ kimi müzakirə olunub. Lakin əslində söhbət nədən gedir? Televiziya, radio fəaliyyəti dövlət tərəfindən tənzimlənən, lisenziyalaşdırılan fəaliyyətdir və bu çərçivədə Azərbaycanda da mövcud olan televiziya, radiolar, o cümlədən gələcəkdə mövcud olma ehtimalı olan bu tip fəaliyyətlər lisenziyalaşdırılır dövlət tərəfindən. Lakin söhbət əgər internetdən gedirsə, internet bilirsiniz ki, böyük bir kommunikasiya vasitəsidir, eyni zamanda da infrastrukturdur və bu infrastruktur üzərindən insanlar həm görüntü, həm səs, həm şəkil, digər formatlarda istədiyi kimi sənədləri göndərə bilər, mübadilə edə bilər. Belə olan halda bunun lisenziyalaşdırmasını düşünmək əslində birbaşa ifadə azadlığına yönəlmək, insanların sərbəst informasiya almaq və yaymaq hüququnu məhdudlaşdırmaq kimi qiymətləndirilə bilər. Çünki insanlar heç bir maneə olmadan, bu həm Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsində, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul elədiyi Mülki və Siyasi Hüquqlar Paktının 19-cu maddəsində, həm bizim Azərbaycan Konstitusiyasının 50-ci maddəsində öz əksini tapıb ki, burada hər hansı bir izin sistemi, hər hansı bir lisenziyalaşmadan söhbət gedə bilməz. Əslində, bu istiqamətdə səslənən fikirlər, mən hesab edirəm ki, sadəcə ifadə azadlığının ya da informasiya azadlığının sərhəddini bilməməkdən qaynaqlanır birinci növbədə. İkincisi, bununla bağlı məhdudlaşdırılmanın sərhəddinin nə olduğunu bilməməkdən qaynaqlanır. Çünki əgər bu və ya digər formada insan hüquqlarına məhdudiyyət gətirilirsə, bu demokratik cəmiyyət üçün zərur olma şərti var burada. Baxaq görək, Azərbaycanda internetin lisenziyalaşması bizim cəmiyyət üçün nə qədər zəruridir? Belə bir zərurət yoxdur. Demək ki, burada demokratiya baxımından lazım olan test də, hüquq baxımından lazım olan addımlar da atılmamış olar bu istiqamətdə olsa.
Bəlkə də zəruridir, amma biz bunun cavabını yəqin ki, Milli Terror Radio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərəmlidən soruşmalıyıq. Hər vaxtınız xeyir, Nüşrəvan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən eşitmək çox xoşdur.
Eşidirəm, xanım.
Və Xədicə İsmayılovadır sizlə
xəttə. Eşidirəm, Xədicə xanım.
Və Nüşrəvan bəy, necə təsəvvür, hansı zərurətdən doğur bu fikirlər ki, internetdə televiziyanı məhdudlaşdırmaq lazımdır və yaxud lisenziyalaşdırmaq lazımdır?
Siz çox təəssüf edirəm ki, bəzən bizim bildirdiyimiz fikirlər təhrif olunmuş formada verilir. Birincisi, mən ümumiyyətlə informasiya ilə bağlı danışarkən bu informasiyanın özünün təkcə alınması, əldə olunması yox, informasiyanın təhlükəsizliyi məsələsində xüsusilə diqqət etdirirəm. Yəni, bəzi insanlar internetlə bağlı danışarkən insan haqlarından, hüquq və azadlıqlarından danışır, amma həmin insanlar adi yer həyatda da insan hüquq və azadlıqlarının qanun çərçivəsində salınmasını bilməlidirlər. Yəni, indi hər virtual aləmdə, virtual məkanda biz bütün həyat və şəraitimizi oraya keçiririksə və həmin aləmdə bütün gündəlik həyatımız orada keçirsə və onlar hər hansı bir formada tənzimlənmirsə, təbii ki, xaos və anarxiyadan başqa ayrı bir şeyə gətirib çıxartmır. Bəzi insanlar insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı demək olar ki, bu məsələni əsas götürüb, özləri bu məsələdə bir alver predmet kimi çıxış etmək istəyirlər. Sanki problemi yaradıb sonra onu həll etmək istəyirlər. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Hesab edirəm ki, internet çox güclü bir vasitədir, texniki bir vasitədir. Yalnız buna texniki vasitə kimi baxmaq lazımdır. Onun içərisində həyata keçirilən hər hansı bir fəaliyyət sahələri, istər media ilə bağlı olsun, istər ticarətlə bağlı olsun, istər mənəviyyatlə bağlı olsun, istər kitab aləmi ilə bağlı olsun, bunlar texniki vasitə ilə həyata keçirilən fəaliyyət sahələridir. Və mən öz çıxışlarımda həmişə televiziya və radio ilə bağlı danışmışam və bir daha qeyd edirəm ki, mən televiziyaya cəmiyyət qarşısında xüsusi məsuliyyət işi götürülən bir fəaliyyət sahəsini baxıram. Televiziya cəmiyyətin qarşısında böyük məsuliyyət daşıyır. Televiziya və radio, ümumiyyətlə elektron media, əgər cəmiyyəti doğru yöndə yönləndirməsə, istiqamətləndirməsə, bunun çox ciddi fəsadları olar. Biz bunu gündəlik həyatımızda görürük. Xüsusən də gənc nəslin formalaşmasında, bizim milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılıb inkişaf etdirilməsində, ümumiyyətlə bu qloballaşma ilə bağlı olan və bizim üzərimizə gələn o mənfi zərərli təsirlərin də müəyyən qədər internet vasitəsilə yayımlanmasında. Ona görə də bu məsələyə bu cür baxışları tamamilə qəbul etmirəm. Hesab edirəm ki, internet texniki vasitədir, o televiziyanın yayımının bir üsuludur. Necə ki, televiziya kabel vasitəsilə yayımlanır, biz onu tənzimləyirik. Efir vasitəsilə yayımlanır, biz onu tənzimləyirik. Fək vasitəsilə yayımlanır, biz onu tənzimləyirik. Eyni formada bu internet vasitəsi də olmalıdır. Mən bir daha gedirəm, əgər o televiziyadırsa, onun bütün gün ərzində televiziya kimi mexanizmləri mövcuddursa, yəni onun içərisində verilişlərin müəyyən hissəsi məlumat xarakterlidir, müəyyən hissəsi marifçilik xarakterlidir, müəyyən hissəsi əyləndirici funksiyalar daşıyır. İçərisində xəbərlər müəyyən vaxtlarda göstərilirsə, bu yalnız televiziya kimi bir mexanizmdirsə, yox ayrıca bir həvəskar insanların bu və digər verilişləri verməsizsə bununla bağlı hər hansı problem yoxdur. Yəni bu aktiv.
Aydın Nüşrəvan bəy, tənzimləyirsiniz ya məhdudlaşdırırsınız, bu barədə müxtəlif fikirlər var cəmiyyətdə. Amma ki konkret olaraq məni maraqlandıran sual, siz bunu necə edəcəksiniz məsələsidir.
Bilirsiniz, çünki təbii ki bu məsələni mən yazdığımda bilmirəm, siz Azərbaycanda olmuşsunuz o zaman. Təqribən bir 5 il qabaq bu məsələni mən internet televiziyası anlayışına ortaya atanda bu fikri bildirmişim. Avropa ölkələri də artıq bununla bağlı ciddi düşünürlər ki, hansı formada bunu həyata keçirsinlər. Yəni, böyük hətta nazirlər səviyyəsində məsələni
müzakirə edirlər. Yəni, internet sırf Azərbaycanın içində baş verən hadisə olmaya da bilər. Yəni ki,
bilirsiniz, bu məsələni texniki cəhətdən necə müəyyən etmək artıq o başqa məsələdir. Hətta mən dəfələrlə demişəm ki, biz heç o da fikirdə deyilik ki, yalnız bunu televiziya radio şurası həyata keçirsin. Ümumiyyətlə, internetlə bağlı olan məsələləri hər hansı bir digər vasitələrlə, ya dövlətin bu və digər orqanları ilə, Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları, hər hansı başqa bir yolla bunun tənzimlənməsinə böyük ehtiyac olduğunu mən bildirirəm.
Aha, amma bir, yəni, heç olmasa ehtimalınız var mı ki, bunu necə həyata keçirir? Misal bilirsiniz, üçün, mənim ağlıma bir şey gəlmir, misal üçün.
Bilirsiniz, siz elə bu cür düşünürsünüz. Hesab edirəm ki, bunun yollarını tapmaq olar. Necə ki, bu interneti yaradan insandır. Təbii ki, o interneti yaradan insanlar da onun tənzimə mexanizmini tapa bilərlər. Yəni, burada heç biz Amerika açmırıq. İkincisi, bilirsiniz, siz Xədicə xanım, siz jurnalistikə fəaliyyətlə məşğul olursunuz.
Bəli.
Və internetin özündə, internetin açdığı imkanlar nəticəsində jurnalistikə fəaliyyəti artıq kütləvi bir fəaliyyət sahəsinə çevrilir. Və bu fəaliyyət sahəsi ilə təkcə jurnalistik ixtisasını oxuyub qazananlar yox, bütün insanlar məşğul olur və bu ixtisasdan öz məqsədləri üçün istifadə edənlərin sayı kifayət qədər həddən artıq çoxdur. Artıq bu ciddi bir problemə dönüb. Ona görə də bu məsələdə bəzən problemi yaradıb sonra həll etməyin qəti əleyhdarıyam.
Aha. Amma ki, belə olmazmı ki, birdən narahat deyilsiniz ki, siz birdən yaxşı məlumatlar yayanların qarşısına alarsınız, pis məlumatlar isə onsuz da yayılacaq.
Bilirsiniz, çox təəssüf ki, bu məsələdə bəzi insanlar bu yaxşı yayanlardan söhbət gedir. Amma yaxşı yayanlar əgər doğrudan da çoxlu təşkil etsəydi, bu problemlər ortaya qalmazdı, belə tənzimləmə də ehtiyac qalmaz. Amma çox təəssüf edirəm. Bilirsiniz ki, kütləvi bir fəaliyyət sahəsində həmişə problemlər həddindən artıq çox ciddi olur və onu tənzimləməsinə çox böyük ehtiyac duyulur. Əgər ağzımızda kütləvi hal deyirik, kütləvi hal alarsa, əgər jurnalistlər dediyim kimi, o jurnalist fəaliyyəti ilə jurnalistlər özü yox, bir jurnalist peşəsində məşğul olan bütün insanlar fəaliyyət göstərərsə, bunun nə nəticə gələcəyini mən əvvəzdən görürəm. Yəni, heç bir yaxşı nəticə olmayacağı qənaətindəyəm.
Lütfən vaxtınız varsa, biraz da xəttə qalın. Bir 5 dəqiqə biz Ələsgər bəyin də fikrini eşitək, sonra yekun olaraq.
Mən də Nüşirəvan müəllimi salamlayıram buradan və doğrudan da Nüşirəvan müəllim dediyi məsələ var ki, internet, ümumiyyətlə, televiziya radio fəaliyyətinin internetdə olan hissəsi hansı halda teleradio fəaliyyətidir, hansı halda sadəcə həvəskar fəaliyyətidir. Bununla bağlı xüsusilə son illər Avropa yayımçıları ilə ümumiyyətlə bir neçə konferans keçirilir və bu məsələ əslində açıq qalır. Bəzi iddialara görə, bəzi daha doğrusu mülahizələrə görə belə bir düşüncə var ki, televiziya əgər proqramlaşdırılırsa, yəni proqram siyasəti varsa və fərqi yoxdur bu televiziyada yaxud da radioda, amma ardıcıllığı var və gündə 24 saat efirə çıxır və hər kəs 1-2 saat 5-də, 6-da, 7-də nə proqram olacaq, o zaman bu faktiki olaraq televiziyadır və bu tənzimlənməli. Başqa bir qrup deyir ki, yox, televiziya radio fəaliyyəti ona görə tənzimlənir ki, bu milli tezlik resursundan istifadə olunur və elektromanetik dalğalarda açıq alıcılar tərəfindən qəbul olunur, bu zaman tənzimlənir. Lakin internet faktiki olaraq şəxs öz saytına yerləşdirdiyi şey, bir başqası açıb onun adını yazıb açmadan onu görə bilməz. Bu baxımdan da bu kütləvi yayılma deyil, sadəcə fərdi yayılmadır, ancaq kütləvi qəbul olma imkanı var. Bu baxımdan da bunun faktiki olaraq teleradio yayımı fəaliyyəti deyil, bu internet üzərindən informasiya yaymadır. Təbii ki, bu iki görüş arasında hələ konkret olaraq indi birinci görüşün tərəfdarlarından biri də bəli, bizim istər son il vaxtlar Nüşirəvan müəllimin çıxışlarında, istərsə də Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirinin çıxışında mən bunu anladım ki, bunlar da birinci görüşün tərəfdarıdırlar. Amma bu reallıqdır ki, hələ dünyanın heç bir yerində teleradio fəaliyyəti kimi internet üzərindən yayılan video roliklər ya da ses qeydlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı hər hansı bir iddia qaldırılmayıb. Qaldı ki, mən bir məsələni də vurğulamaq istərdim. Sadəcə qəzet fəaliyyəti nəticəsində bir ildə Azərbaycanda 102 məhkəmə işi var. Hansı ki, bunlar qəzetlər bu və ya digər formada kiminsə hüququn pozub və buna görə məhkəmə işi qaldırılıb. Amma faktiki olaraq televiziyalarla bağlı bugün bir dənə iş yoxdur. Onda belə bir əgər ehtiyacdan yaranırsa deyək ki, bu onda belə bir düşüncə çıxmazmı ortaya? Onda gedək qəzetləri də lisensiyalaşdıraq. Çünki qəzetlər daha çox insan hüquqlarını pozur, daha çox insanlara zərər verir və onların fəaliyyətini lisensiyalaşdıraraq nəzarət altına alacaq. Burada demək istədiyim məqsəd budur ki, əslində mən deməzdim ki, Azərbaycanda internet fəaliyyəti tənzimlənmir və ümumiyyətlə nəzarətsizdir. Çünki mövcud qanunlarımıza baxdığımızda, mən hüquqşünasam və konkret qanunlardan istat gətirə bilərəm. KİF haqqında qanun 3-cü maddəsinə görə internet KİF sayılır, yəni kütləvi informasiya vasitəsidir. Eyni zamanda KİF haqqında qanunun 10-cu maddəsi KİF və sui-istifadə hallarını qadağan eləyir, o cümlədən internetdə sui-istifadə halı qadağandır. Eyni zamanda bizim cinayət məcəlləsinin 147-148-ci maddəsi KİF-də yayılan böhtana və ya təhqirə görə məsuliyyət müəyyən eləyib, eyni zamanda bu internetdə yayılan məsuliyyət növüdür, yəni internetdə də varsa, kimsə təhqir olunubsa, kimsə dövlətin ərazi bütünlüyünə toxunubsa, buna görə cinayət məsuliyyəti daşıya bilər, mövcud qanunumuz buna imkan verir və nəhayət cinayət məcəlləmizdə böyük bir bölüm var ki, kiber cinayətkarlığa qarşı mübarizə, bu da internetdə olan cinayətlərə qarşı mübarizədir. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, elə bir boşluq yoxdur ki, bu saatları deyək ki, kimsə nə isə dünyanı dağıdacaq. Bəli. Ona görə də belə.
Buyur. Təəssüf ki, vaxtımız bitmək üzrədir. Cəmi yarım dəqiqə vaxtımız var, Nüşəvan bəy.
Mən yarım dəqiqəli işini deyə bilməyəcəm.
Amma xəbərsiz imzalı.
Daha da zəb onu bildirim ki, ümumiyyətlə mən bu bəzi məsələlərdən qəti razı deyiləm. Xüsusən də televiziyanın lisensiyalaşdırılmasının tezliklərlə bağlı olmasın. Mən dəfələrlə
qeyd etmişəm. Yox, bu bizim qanunumuzdadır.
Xeyr, bilirsiniz, internet televiziya anlayışı qanunlar qəbul olunanda hələ xüsusilə elə bir rolu almamışdı. Ona görə də o anlayışlar məsələsində teleradio yayımının necə olması haqqında da orada yazılmamışdı. Mən hesab edirəm ki, gələcəkdə elə teleradio yayımının özünün anlayışına dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. İkincisi, o qəzetlərin
lisensiyalaşdırılmasından bağlı. Şeyvan Bey, vaxtımız tamamilə bitti.
Bir daha sizlə onda